Araling Artikulo 39. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Disyembre 1 hanggang 7. Tulungan agad ang mga nakaayon sa buhay na walang hanggan. Temang teksto, naging mananampalataya ang lahat ng nakaayon sa buhay na walang hanggan. Gawa 13:48. Awit bilang 54. Ito ang daan. Matututuhan. Kung kailan mag-aalok ng Bible study sa mga tao at kung kailan sila iimbitahan sa mga pulong natin.
Para po 1, tanong. Ano ang posibleng maging reaksyon ng mga tao kapag narinig nila ang mabuting balita?
Noong unang siglo, tinanggap agad ng marami ang katotohanan ng mapangaralan sila.
Mababasa sa Gawa 13:47-48. Dahil ibinigay ni Jehovah ang utos na ito sa amin, inatasan kita bilang liwanag ng mga bansa para maghatid ng kaligtasan hanggang sa mga dulo ng lupa. Nang marinig ito ng mga taga-ibang bansa, nagsaya sila at niluwalhati nila ang salita ni Jehovah at naging mananampalataya ang lahat ng nakaayon sa buhay na walang hanggan. Sa Kabanata 16, talata 14-15, at nakikinig ang babaeng si Lydia na nagtitinda ng purpura mula sa lungsod ng Tiatira at mananamba ng Diyos. Binuksan ni Jehovah ang puso niya para magbigay pansin sa sinasabi ni Pablo. Nang mabautismohan siya at ang sambahayan niya, sinabi niya sa amin, "Kung tinuturing ninyo akong mananampalataya ni Jehovah, tumuloy kayo sa bahay ko." At talagang pinilit niya kaming pumunta.
Marami rin sa ngayon ang tumanggap agad sa mabuting balita noong unang beses nila itong marinig. Mayroon din namang hindi masyadong interesado noong una pero tinanggap din ito paglipas ng panahon. Kapag nahanap natin ang mga nakaayon sa buhay na walang hanggan, ano ang dapat nating gawin?
Para po 2, tanong. Bakit masasabing parang pagtatanim ang paggawa ng mga alagan?
Pag-isipan ang ginagawa ng isang taong nagtatanim. Kapag may mga hinog ng bunga sa taniman niya, aanihin na niya agad ang mga yon. Pero patuloy pa rin niyang didiligan ang mga tanim niya na hindi pa hinog ang bunga. Ganyan din sa paggawa ng mga alagad. Kapag nakahanap tayo ng isang tao na handa nang tumanggap sa mensahe natin, tinutulungan natin siya agad para maging alagad ni Kristo. At habang ginagawa natin yan, patuloy naman nating tinutulungan na maging mas interesado ang iba na kailangan pa ng panahon. Kapag may unawa tayo, makikita natin kung handa na ang isa o kung kailangan pa niya ng panahon. At base dyan, maibibigay natin ang tulong na kailangan niya. Pag-usapan natin ngayon kung ano ang mga pwede nating gawin sa unang pag-uusap kapag nakita nating handa na ang isa. Aalamin din natin kung paano natin siya tutulungang sumulong. Kapag handa nang tanggapin ng isa ang mensahe natin.
Para po 3, tanong. Ano ang dapat nating gawin kapag nakahanap tayo ng isang taong interesado?
Kapag nakahanap tayo ng isang taong interesado, gusto natin siyang tulungan agad na makilala si Jehovah at maging malapit sa Kanya. Kaya sa unang pag-uusap pa lang, mag-alok na tayo agad ng Bible study at imbitahan siya sa mga pulong natin.
Mababasa sa 1 Korinto 9:26.
Kaya nga, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Hindi ako sumusuntok na parang sumusuntok sa hangin.
Para po 4. Magkwento ng karanasan ng isang taong handa na agad magpa-Bible study.
Mag-alok ng Bible study. Minsan, may mga nakakausap tayo na handa na agad magpa-Bible study. Isang halimbawa dyan ang isang babae sa Canada. Isang araw ng Webes, lumapit siya sa literature cart at kumuha ng brochure na Masayang Buhay Magpakailanman. Sinabi ng sister na nasa cart na may kasamang libreng Bible study ang brochure na yon. Interesado ang babae kaya ibinigay niya ang number niya. Nang araw ding yon, tinext ng babae ang sister at nagtanong tungkol sa Bible study. Tinanong ng sister kung pwede silang mag-study sa weekend. Pero sinabi ng babae, kung bukas kaya? Nag-study agad sila kinabukasan. Dumalo rin agad sa pulong ang babae ng weekend ding yon at mabilis siyang sumulong.
Para po 5, tanong. Paano makakatulong ang unawa kapag nag-aalok ng Bible study?
Alam nating hindi lahat ng makakausap natin, kagaya ng babaeng binanggit kanina na handa agad magpa-Bible study. May iba na kailangan pa ng panahon. Kaya ano ang pwede nating gawin? Baka pwedeng makipag-usap muna tayo tungkol sa isang paksang gusto niya. Kung hindi tayo mawawala ng pag-asa at patuloy tayong magpapakita ng personal na interes, baka di magtagal, magpa-study rin siya. Ano ang mga pwede nating sabihin kapag mag-aalok tayo ng Bible study? Tingnan natin ang mga tip ng mga kapatid na mahusay sa pagpapasimula ng Bible study.
Mga larawan para sa Parapo 5. Sa unang larawan, dalawang brother na nakikipag-usap sa isang may edad ng lalaki na nakaupo sa labas ng bahay nito. Sa ikalawang larawan, dalawang sister na ipinapakita ang brochure na masayang buhay magpakailanman sa isang nanay habang nasa may pintuan sila. Karga ng nanay ang maliit pa niyang anak habang nakatayo sa tabi niya ang isa pa niyang anak. Description ng larawan. Nilapitan ng dalawang brother ang isang dating sundalo na nagre-relax sa labas ng bahay niya. Ginawang maiksi ng dalawang sister ang pakikipag-usap sa isang nanay na maraming ginagawa. Ayon sa caption, ano ang pwede nating sabihin sa mga taong nasa larawan para mas magustuhan nilang magpa-Bible study? Para po 6, tanong. Ano ang mga pwede nating sabihin para matulungan ang kausap natin na tanggapin ang pagba-Bible study?
Nang tanungin ng mga kapatid kung ano ang magandang sabihin kapag nag-aalok ng Bible study, sinabi nila na sa ilang lugar, makakabuting iwasan ang mga salitang gaya ng study, pag-aaral sa Biblia, o tuturuan. Napansin nila na mas maganda kung gagamitin ang mga salitang gaya ng kwentuhan, tingnan ang sinasabi ng Biblia, o pag-uusapan. Para maituloy ninyo ang pag-uusap sa susunod, pwede mong sabihin, alam mo, ang ganda ng sagot ng Biblia sa tanong na yan. O hindi lang panrelihiyon ang Biblia, makakatulong din ito sa pang-araw-araw na buhay mo. Pwede mo pang sabihin, saglit lang yon, kahit 10 o 15 minutes lang, marami ka nang matututuhan. Hindi mo kailangang gumamit ng mga pananalitang gaya ng mag-set ng schedule o bawat linggo para maituloy ang pag-uusap ninyo. Baka kasi maramdaman niyang obligado na siyang makipag-usap sa'yo.
Para po 7, tanong. Kailan nakumbinsi ang ilan na nakita na talaga nila ang katotohanan?
Imbitahan siya sa pulong. Noong panahon ni Apostol Pablo, lumilitaw na nakumbinsi ang ilan na nakita na talaga nila ang katotohanan noong dumalo sila sa pagtitipon ng mga Kristiyano.
Mababasa sa 1 Korinto 14:23-25.
Pero kung nagtitipon sa isang lugar ang buong kongregasyon at nagsasalita silang lahat ng iba't ibang wika, at pumasok ang mga karaniwang tao o di sumasampalataya, hindi ba sasabihin ng mga ito na baliw kayo? Gayunman, kung nanguhula kayong lahat at pumasok ang isang di sumasampalataya o karaniwang tao, siya ay masasaway at maingat na masusuri ng lahat. At magiging malinaw sa kanya ang laman ng puso niya. Kaya susubsob siya at sasamba sa Diyos at sasabihin niya, talagang nasa gitna ninyo ang Diyos.
Ganyan din sa ngayon. Marami ang mas mabilis na sumusulong kapag dumadalo na sila sa mga pulong. Kaya kailan mo dapat imbitahan ang isang taong interesado? Sa aralin 10 ng aklat na Masayang Buhay Magpakailanman, iniimbitahan ang mga nagba-Bible study na dumalo sa pulong. Pero hindi mo kailangang hintayin ang araling yon bago mo imbitahan ang isang taong interesado. Sa unang pag-uusap pa lang, pwede mo na siyang imbitahan agad sa pulong sa weekend. Sabihin sa kanya ang tema ng pahayag o ang isang punto na pag-aaralan sa bantayan.
Para po 8, tanong. Kapag iniimbitahan nating dumalo ang isang interesado, ano ang pwede nating sabihin tungkol sa mga pulong natin?
Kapag iniimbitahang dumalo ang isang interesado, sabihin sa kanya ang kaibahan ng mga pulong natin sa mga pagtitipon ng ibang relihiyon. Nang unang makasama sa pag-aaral ng bantayan ng isang nagba-Bible study, tinanong niya ang nagtuturo sa kanya kung alam ba ng conductor ang pangalan ng lahat ng dumadalo. Sinabi ng sister na dahil parang isang pamilya ang kongregasyon, sinisikap nating makilala ang lahat ng kakongregasyon natin. Nasabi ng bina-Bible study niya na ibang-iba yon sa ginagawa sa simbahan nila. May isa pang kaibahan ng mga pulong natin kumpara sa pagtitipon ng iba.
Mababasa sa Isaiah 54:13.
At ang lahat ng anak mo ay tuturuan ni Jehovah at magkakaroon sila ng saganang kapayapaan.
Sa mga pulong natin, Sinasamba natin si Jehovah, tinuturuan niya tayo, at nakikipagpatibayan tayo sa mga kapatid. Kaya organisado, may layunin, at hindi mga ritual ang ginagawa natin sa pulong. Simple lang ang mga kingdom hall natin, at maliwanag doon kasi nandoon tayo para matuto. Neutral din tayo, kaya wala tayong pinopromote na partido sa politika. Wala ring debate o pagtatalo tungkol sa iba't ibang issue. Para magkaroon pa ng ideya tungkol sa mga pulong natin ng isang interesado, pwede nating ipapanood sa kanya ang video na Anong Mayroon sa Kingdom Hall.
Para po 9 at 10, tanong. Kapag iniimbitahan ang isang taong interesado, ano ang pwede nating sabihin para hindi siya mag-alangang dumalo?
Nag-aalangang dumalo ang ilan kasi iniisip nila na kapag dumalo sila, magiging saksi ni Jehovah na sila. Kaya kapag may iniimbitahan tayo, sabihin natin sa kanya na welcome sa pulong natin ang mga bisita. Hindi rin natin kinukumberte ang mga bisita o pinipilit silang makibahagi sa mga ginagawa natin sa pulong. Pwedeng dumalo ang buong pamilya, pati na ang mga bata. Hindi pinaghihiwalay ang mga magulang at mga anak, at pareho sila ng napapakinggan. Kaya hindi mag-aalala ang mga magulang kung sino ang nakakasama ng mga anak nila at kung ano ang itinuturo sa mga ito. Hindi rin tayo nanghihingi ng pera o nagpapaikot ng sobre para dito. Sinusunod natin ang utos ni Jesus. Tinanggap ninyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. Mateo 10:8. Pwede mo ring sabihin na hindi niya kailangan magsuot ng mamahaling damit. Tiyakin sa kanya na puso ang tinitingnan ng Diyos, hindi ang itsura. Kapag dumalo siya, iparamdam sa kanya na welcome siya. Ipakilala siya sa mga elder at mga kapatid. Kapag naging komportable siya, malamang na dumalo siya ulit. Kung wala siyang dalang Biblia, tabihan siya at ipakita sa kanya ang mga teksto para masundan niya ang mga pahayag at talakayan.
Larawan para sa parapo 9 at 10. Ang nanay sa naunang larawan na wina-welcome ng mga kapatid sa Kingdom Hall. Karga niya ang mas bata niyang anak. Kausap naman ang isa pa niyang anak ang isang batang lalaki. Ayon sa caption, kapag dumadalo na sa mga pulong ang isang taong interesado, mas mabilis siyang susulong.
Kapag nagba-Bible study na kayo.
Para po 11, tanong. Paano natin maipapakita na nire-respeto natin ang oras ng Bible study natin?
Kapag nakikipag-Bible study na sa atin ang isang interesado, ipakita nating nire-respeto natin ang oras niya. Halimbawa, kung may napag-usapan kayong schedule, dumating sa oras kahit na hindi ganyan ang nakasanayan sa lugar ninyo. Maganda rin kung saglit lang ang unang pag-aaral ninyo. May ilang kapatid na marami ng na-Bible study ang nagsabing makakabuti kung hindi masyadong magtagal ang pag-aaral, kahit gusto pa ng kausap mo na ituloy ang pag-uusap. Mas okay rin kung hindi puro ikaw ang nagsasalita. Hayaan mo siyang magsabi ng mga iniisip at nararamdaman niya.
Para po 12, tanong. Ano ang dapat na goal natin kahit sa umpisa pa lang ng Bible study?
Sa umpisa pa lang ng Bible study, dapat na goal na nating makilala at mahalin ng bina-Bible study natin si Jehovah at si Jesus. Magagawa mo yan kung tutulungan mo siyang mag-focus sa Biblia, hindi sayo. Magandang halimbawa dyan si Apostol Pablo. Madalas na ang itinuturo niya ay tungkol kay Jesucristo, ang isinugo ni Jehovah para tulungan tayong makilala at mahalin siya. Itinuro din ni Pablo na mahalagang tulungan ng mga bagong alagad na magkaroon ng magagandang katangian. Ikinumpara pa nga niya ang mga yan sa ginto, pilak at mamahaling bato. Kasama sa mga katangiang yan ang pananampalataya, karunungan, kaunawaan at takot kay Jehovah. Matutularan natin si Pablo kung tutulungan din natin ang mga inaaralan natin sa Biblia na magkaroon ng matibay na pananampalataya at malapit na kaugnayan kay Jehovah.
Para po 13, tanong. Paano tayo magiging matiisin at maunawain kapag bina-Bible study natin ang isang taong interesado?
Tularan ang pagiging matiisin at maunawain ni Jesus kapag nagtuturo. Huwag magtanong ng mga bagay na magpapahiya sa bina-Bible study mo. Kung nahihirapan siya sa isang punto, balikan na lang yun. Huwag ipilit sa kanya ang isang turong hindi pa niya handang tanggapin. Hayaan mo nang tumubo sa puso niya ang katotohanan ng yun. Ikinumpara ng Biblia ang mga maling turo sa isang matibay na tanggulan.
Mababasa sa 2 Corinto 10:4-5.
Dahil ang mga sandata namin sa pakikipagdigma ay hindi mula sa mga tao. Ang malalakas na sandatang ito ay mula sa Diyos at magagamit para pabagsakin ang mga bagay na matibay ang pagkakatatag. Dahil ibinabagsak namin ang maling mga pangangatwiran at bawat bagay na humahadlang sa mga tao na magkaroon ng kaalaman sa Diyos, at binibihag namin ang bawat kaisipan para maging masunurin ito sa Kristo.
Kaya tulungan mo na siyang gawing tanggulan at kanlungan si Jehovah para maging mas madali sa kanya na iwan ang mga maling turong nakasanayan na niya.
Larawan para sa Parapo 13. Ang may edad ng lalaki sa naunang larawan habang binabible study ng dalawang brother gamit ang aklat na Masayang Buhay Magpakailanman. Makikita sa likod nila ang mga medalyang natanggap niya noong sundalo pa siya. Ayon sa caption, hayaan mo nang tumubo ang katotohanan sa puso ng tinuturuan mo.
Kapag may mga bagong dumalo sa pulong.
Para po 14, tanong. Ano ang dapat nating gawin kapag may mga bagong dumalo sa pulong?
Ayaw ni Jehovah na magtangi tayo. Kaya dapat nating ipadama sa mga bagong dumadalo na welcome sila anuman ang kultura nila, katayuan sa buhay, o pinagmulan. Paano natin yan magagawa?
Para po 15 at 16, tanong. Paano natin maipapadama sa mga bagong dumadalo na welcome sila?
May mga dumadalo sa pulong natin dahil gusto nilang malaman kung ano ang ginagawa doon. May iba naman na dumadalo sa Kingdom Hall natin kasi sinabihan sila ng kakilala nila na nasa ibang lugar. Kaya lapitan natin sila agad. Maging mabait at palakaibigan. Pero huwag namang sobra kasi baka mailang sila. Tabihan sila. I-share sa kanila ang Biblia mo at ibang publikasyon. O kaya naman, bigyan sila ng sarili nilang kopya. Pag-isipan din natin ang nararamdaman nila. Halimbawa, isang lalaki na dumalo sa Kingdom Hall ang kinakabahan kasi hindi kasing ganda ng damit ng iba ang suot niya. Sinabi niya yon sa brother na bumati sa kanya. Sinabi naman ng brother na huwag siyang mag-alala kasi ordinaryong tao lang din naman ang mga saksi ni Jehovah. Bautisado na ngayon ang lalaki. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakakalimutan ang sinabing yon ng brother. Kaya gusto talaga nating magpakita ng personal na interes sa mga bagong dumadalo. Pero tandaan na hindi tayo dapat manghimasok sa personal na mga bagay kapag kinakausap natin sila. May magagawa pa tayo para maging komportable ang mga bisita. Kapag nagkukwentuhan tayo, nagkokomento o may bahagi, maging maingat sa mga sinasabi natin tungkol sa mga disaksi. Huwag tayong magsasabi ng anumang bagay na makakatisod o makakainsulto sa kanila. Halimbawa, hindi natin mamaliitin o pagtatawanan ang mga paniniwala nila. Napakahalagang tandaan yan ng mga nagpapahayag. Hindi nila kinakalimutan na may mga disaksing nakikinig, kaya ipinapaliwanag din nila ang mga salita o paksang hindi pamilyar sa mga ito.
Para po 17, tanong. Ano ang dapat nating gawin kapag nahanap natin ang mga nakaayon sa buhay na walang hanggan?
Sa paglipas ng bawat araw, nagiging mas apurahan ang paggawa ng mga alagad. At patuloy tayong nakakahanap ng mga nakaayon sa buhay na walang hanggan. Gawa 13:48. Kaya kapag nakakita tayo ng mga taong interesado, dapat natin silang alokan agad ng Bible study at imbitahan sa pulong. Kapag ginagawa natin yan, tinutulungan natin silang magsimulang lumakad sa daang papunta sa buhay. Mateo 7:14. Ano ang sagot mo? Paano natin matutulungan ang mga nakaayon sa buhay na walang hanggan kahit sa unang pag-uusap pa lang? Ano ang mga pwede nating gawin kapag binabible study na natin ang isang taong interesado? Paano natin maipapadama sa mga bagong dumadalo na welcome sila? Awit bilang 64. May kagalakang nakikibahagi sa pag-aani. Katapusan ng artikulo.